Великопостная реколекция «Шлях прославления». День сороковы. Ойча, коли ты жадаеш, отхили от меня гэты келих. Але не моя воля, а твоя нехай станется. Евангелие поводле Луки, 22 раздел, 42 верш. Прославление Бога – гэта твое и мое жыццё. Больш прославляе той, хто прымае яго волю і ўмее стаяць у праўдзе перад Панам. У нашых адносінах з Богам мы часта спрабуем граць розныя ролі і паводзіцца так, як звычайна ў стасунках у сям'і, на працы, у супольнасці. Мы баімся шчыра вызнаць свае страхі, боль, нянавісць, неразуменне, параненасць, цаганы. Мы маскіруемся перад Богам, падмалёўваем сябе. Прыходзім у святыню, збіраемся маліцца, адкрываем святое пісанне і замест таго, каб сустрэцца і весці дыялог з Богам, пачынаем граць ролю добрага хрысціяніна ці грэшніка. І фактычна робімся фарысейчыкамі. У малітве, у размове з айцом Езус вучыць нас ставацца вольнымі, вучыць нас прагнуць свабоды. Толькі свабодны чалавек ёсць сапраўдны. Пан глядзіць на сэрца кожнага з нас. Яму вядома пра нас усё. Ён не патрабуе, каб мы аблівалі сябе брудам, або наадварот распавядалі яму пра свае дасягненні і перамогі. Стаць перад Богам у праўдзе – гэта вялікая каштоўнасць духоўнага жыцця. Гэта шчырасць, гэта любоў, гэта пакора. Ізус Хрыстус у Гецсіманскім садзе сустракаецца са сваім нябесным айцом і без боязі і сораму кажа яму пра страх і боль, вылівае сваю душу з вялікім даверам і любоўю. Ойча, калі ты жадаеш, адхілі ад мяне гэты келіх. І нягледзячы ні на што, Ізус гатовы прыняць волю айца. Як Бог, ён быў гатовы выканаць волю айца цалкам. Але як чалавек, Ізус шукае падтрымкі ў любові і сіле айца. Ці цяпер, у часы выпрабаванняў, ты шчыры перад Панам? Ці ён і цяпер з'яўляецца тваім сябрам? Ці можа паступова, з кожным прыкрым перажываннем ён нібы аддаляецца? Ці шукаеш і распазнаеш яго волю ў сваёй штодзённасці? Ці шукаеш падтрымкі і разумення ў яго любові і сіле айца? Ці можаш казаць пра гэта шчыра з Богам і іншым чалавекам? Ці жыве ў табе дух даверу? Хрысціянства і ўнутранае жыццё не могуць быць нечым накшталт адступлення ці стану выздараўлення. Агульны стан барацьбы ў тым, каб вытрымаць унутранае напружанне. Фанатызм, фундаменталізм у адназначнай ацэнцы дабра і зла, жорсткасць у схематычным адрозніванні сябра і ворага, веруючага і неверуючага – гэта ўцёкі ад сапраўднай і плённай барацьбы. Уцёкамі таксама можна назваць хваравітую аскезу, сутаргавую барацьбу, інакш кажучы, спадзяванне толькі на свае сілы. Духоўнае жыццё – гэта не сутаргі, але і не поўны спакой. Лагоднасць і моц, ціхае чаканне і воля да барацьбы ў духоўным жыцці могуць гарманічна суіснаваць. У тваёй барацьбе ты ніколі не самотны, ніколі. Ты заўсёды можаш давяраць сябе і свае высілкі Пану. Езу, дзякую табе і праслаўляю цябе за прыклад у прыняцці волі айца. Дапамажы стаяць перад табою ў праўдзе нават у найцяжэйшыя хвіліны жыцця. Прашу, будь у маім сэрцы, калі я буду смяротнай небяспецы. Ты – святло жыцця, агарні мяне сваім святлом. Але не мая, а твая воля няхай станецца. Праслаў пана за прыклад духоўнай барацьбы ў Гецеманскім садзе. Праслаў яго за сілы для нашай духоўнай барацьбы.